Când m-am gândit la viziune pentru o biserică adevărată, m-am gândit că toate mesajele vor fi suficiente pentru o singură predică. Așa a fost mintea mea atunci. Dar am simțit cum Duhul Sfânt vine și mă cercetează. Trebuie să spui și asta, și asta, și asta, și asta. Și am ajuns la cea de-a treia parte a acestui mesaj. Așteptăm intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, aceea la care ne gândim că va fi, pe norii cerului, să ne ducă în Ierusalimul Ceresc. Însă, cum trăim până atunci? Care e misiunea noastră? Ce trebuie să facem? E foarte important. Am văzut că o biserică adevărată va merge în glorie. Sunt atâtea biserici, pseudo-biserici, biserici false. Și culmea, sunt zeci de mii, au zeci de mii de membri. Și ți se pare că acolo valorile lui Dumnezeu sunt altele. Biserica adevărată s-a născut din viziunea lui Dumnezeu. Logistica pentru biserica adevărată este logistica lui Dumnezeu. Iertați-mă că repet partea de început. Un proverb latin spune, repetitio mater studiorum est. Repetiția e mama învățăturii. Și Pavel spune mie, nu mi-e greu să vă aduc aminte aceleași lucruri, dar vouă vă este de folos. Pentru că vreau, atât cât ne îngăduie Dumnezeu în mintea noastră mărginită, în locul acesta să fie o biserică adevărată, amin, nu una falsă. Viziunea noastră pentru o biserică adevărată este doar viziunea care descoperă cât mai fidel logistica lui Dumnezeu. Ce a gândit Dumnezeu când a făcut biserica? La ce a făcut El nu mai trebuie adăugat nici scăzut nimic. De-a lungul timpului, oamenii au tot adăugat. De aceea sunt creștinii tradiționali, creștinii reformați, creștinii protestanți, creștinii neoprotestanți, că tot au adăugat câte ceva. N-au fost de acord cu ce au făcut cei dinainte, o facem noi, mai faină. Și niciuna nu-i perfectă. Că pe pământ nu e o biserică cu adevărat perfectă. În glorie vom fi ca El când îl vom vedea așa cum este. Și istoria bisericii începe în Fapte 2. Și de acolo și până la Apocalipsa 22, tot ce scrie Noul Testament este despre biserică și despre slujitorii bisericii. Adevărata biserică este alcătuită din toți. Ăsta e cuvântul cheie. Toți. Nu toți de pe pământ. Din mulțimea de oameni, biserica e alcătuită din toți cei care au primit propovăduirea, care au acceptat termenii lui Dumnezeu, cum spunea fratele George, termenii lui pentru salvare. Au primit propovăduirea, apoi au crezut și au mărturisit public la Rusalii 3000. Au crezut, dar nu numai că au acceptat și au crezut. Mai este ceva și poate cel mai important. Au trăit ca adevărați pocăiți. Nu s-au jucat cu pocăința. Nu s-au glumit cu pocăința. Când eram copii pe stradă, ne băteam cu copiii ăilalți. Și când îi băteam, strigau la noi pocăiți trocniți, că știau că pocăiți nu se bat. Sau mai învățam să înjurăm sau... Și să pocăiți strocniți. Și da, ei știu cum oamenii din lume știu cum trebuie să fie pocăiți adevărați. Și e suficient să facă unul că îi cataloguează pe toți la fel. Toți care au primit propovăduirea, toți care au crezut cuvântul lui Dumnezeu și toți care au trăit. Erau plăcuți înaintea întregului popor, înaintea întregului norod. Am văzut și cum se manifestă adevărații pocăiți. Toți împreună. Toți împreună. Și mă bucur că și ieri pocăiții de la New Life Romanian Church au fost împreună. Parte din ei. Și am înțeles că s-au bucurat, slăvit să fie Domnul. Folosiți orice ocazie. Aveți un copil care împlinește o vârstă, țineți ziua și chemați pe pocăiți la parc. Că va fi bine. Va fi bine. Nu trebuie să cumpărați nimic. Dacă trebuie ceva, venim fiecare cu ceva în traistă. E mai greu pentru predicator sâmbătă care trebuie să predice duminica, dar ceilalți vor veni. Toți împreună, la ascultarea cuvântului, la părtășie, la frângerea pâinii, la rugăciune, toți împreună la altruism, la împlinirea nevoilor altora, toți împreună la templu, nelipsiți, toți împreună la închinare, ei lăudau pe Dumnezeu, toți împreună la evangelizare, fiind plăcuți înaintea întregului popor, norod, și toți împreună la multiplicarea bisericii. Atâta timp cât vom fi toți împreună, vom fi o biserică adevărată. Când cel rău va reuși o fisură, vor începe iară problemele. Biserica aceasta va avea fi o sărbătoare de trezire? Eu mă opresc aici. Eu cred că biserica asta are o sărbătoare de trezire. Care numai ce a început. În care noi intrăm în ceea ce Duhul Sfânt a pregătit pentru noi. Așa, ne-a luat și pe noi, pe nepregătite. Așa, ne intrăm în tsunami, dacă vreți, care curge din prezența lui Dumnezeu. Bun, am văzut care e biserica adevărată, dar cum putem să descoperim viziunea noastră să fie, să se muleze, să se înșurubeze, să se înfileteze cu viziunea lui Dumnezeu? Și am văzut, este un secret în toată treaba asta. Și secretul e puterea. O biserică adevărată e o biserică puternică. Da, și financiar, și material, și intelectual, și cum vreți. Nu-i rău. Dar puterea despre care spune Biblia e altceva decât gândim noi că trebuie să fim puternici. Puterea care vine din Duhul Sfânt. Voi veți primi o putere. Ăsta e secretul. Cum decodăm secretul? Când primim puterea, când se va coborî Duhul Sfânt, când se coboară Duhul Sfânt, când noi ne pocăim, ne golim 24 de ore pe zi. El ne umple 24 de ore pe zi. Apoi am descifrat sau am încercat să descifrăm strategia lui Dumnezeu. Deciphering His strategy. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații mei din echipa de slujire, care și-au petrecut după mesele pe la biserică în ultimul timp, ore întregi, încercând să găsească cei mai bun din cuvântul lui Dumnezeu, ca să punem în practică în locul acesta. Strategia lui. Voi veți fi martori, începând din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Martori în familie și în biserică, martori în comunitatea românească, martori la alte grupuri etnice decât cel românesc și apoi până la margine pământului. Frumos! Am decodat secretul, am descifrat strategia, avem GPS-ul, harta, știm totul. Ei, cum punem în practică? Cum rămânem până la capăt în starea asta de plinătate de Duhul Sfânt? Cum? Trebuie să descoperim sursa de putere. Nu e a noastră, e a Lui. Discovering His source of power. Descoperind sursa Lui de putere. Între prima intrare în Ierusalim și ultima intrare în Ierusalim, avem nevoie să știm cum rămânem în picioare. Într-o lume rea, într-un timp foarte periculos pentru biserică. Și sursa Lui de putere ne arată cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, capitolul 1, versetele 13, prima parte și 14. Când au ajuns acasă, s-au întors de pe muntele Măslinilor, unde s-a înălțat Domnul Iisus, am văzut imaginea. Când s-au întors acasă, s-au suit în odaia de sus. Spuneți cu mine, odaia de sus. Odaie e un termen regional al cuvântului cămăruță, cameră. Am fost în zona unde s-a născut fratele Cornilescu. E în zona Vânjul Mare. Am fost acolo, am trecut pe lângă satul lui. Am predicat acolo în câteva biserici. Așa se vorbește pe acolo, odaie. Există și o traducere modernă, probabil acolo e cuvântul cameră. Unde stăteau de obicei. Și ce făceau? Ce făceau? Păi ascultau buletinul de știri. Ce mai face Pilat? Ce mai face Ana, Caiafa? Na, n-aveau treabă cu asta. Toți aceștia, spuneți cu mine, stăruiau cu un cuget în rugăciune și cereri. Asta este. Sursa de putere se găsește în odaia de sus. Făcând ce? Ce au făcut primii creștini. Și mergem mai departe să vedem. Să vedem ce înseamnă camera de sus. The upstairs room. Camera de sus înseamnă un loc, un spațiu, un loc, e o cameră. Aduceți aminte de femeia aceea când trecea omului Dumnezeu, a spus, hai să-i facem o cameră de sus, unde să fie a lui. Punem acolo un mobilier sumar, un cuier, o masă, o laviță și să fie a lui. Camera de sus. Un loc. Dar dacă din punct de vedere fizic este un loc, un spațiu, o cameră, o odaie, din punct de vedere spiritual, camera de sus înseamnă mult mai mult. Înseamnă un mod de viață, lifestyle. Stăruia în rugăciune. Cu ani mulți în urmă, după ce am venit la San Leandro, repet o întâmplare care v-am mai spus-o, dar poate că e foarte importantă să marcheze învățătura din această seară. Am fost chemat să slujesc în zona Los Angeles și frații de acolo mă iubeau așa de mult și au vrut să mă convingă cumva să ne mutăm acolo. Hai să vedem că sunt case ieftine. Da, la Corona, case ieftine. Și după ce am luat masa într-o biserică, într-o duminică, dar să nu faceți ca noi. Ne-am lăsat duș de frați și ne-au dus la un loc unde se construiau case. Să nu faceți asta duminică. Nu faceți duminică. Și am văzut multe case. Și într-un loc, la un development, am intrat să vedem case și eu îmi place să urmăresc proiectele. Să văd câte camere, câte băi, câte așa. Și am văzut ce n-am văzut decât o singură dată atunci în viața mea. Un proiect de casă care avea o cameră specială numită Prayer Room. Și a spus, arhitectul ăsta 100% e pocăit. O casă cu Prayer Room. Dacă n-aveți un Prayer Room în casă, când spun asta, nu spun neapărat o cameră unde nu mă vă rugați. Nu. Un Prayer Room al sufletului. Chiar dacă venim de 50 de ani la biserică, în această seară trebuie să ne pocăim. Camera de sus e cel mai important loc pentru un creștin. De acolo pleacă totul. Camera de sus este locul rugăciunii. Așa citim în cuvântul lui Dumnezeu. Toți aceștia, acolo în camera de sus, stăruiau cu un cuget în rugăciune și cere. Vedeți, ne place în Fapte 2. Cred că acum 2 săptămâni, că mă bucur că frații mei sunt pe val. Au prins ideea. Predică din Fapte 2. Predică despre prima biserică. Și îmi place. E fain în Fapte 2. N-am mai vrea să se deruleze încolo de acolo nimic. Numai ca să ajungem în Fapte 2, nu putem numai dacă trecem prin Fapte 1. Și Fapte 1 ne învață secretul, ne învață strategia și ne învață sursa. Așa rămânem în Fapte 2, dacă împlinim bine ce e în Fapte 1. Camera de sus este locul rugăciunii. Locul rugăciunii. Mă bucur să fiu cu familiile tinere o dată pe săptămână. Și vineri seara am fost aici și am avut un timp excelent. Și ei au întrebări și atâta că Dumnezeu ne ajută, nu noi răspundem, cuvântul răspunde. Și îi îndemnam pe cei din familiile tinere la 3 lucruri. Îi îndemnam la citirea cuvântului, îi îndemnam la rugăciune și îi îndemnam la părtășie. Sunt 3 piloni care, fără asta nu există viață creștină. Dar ce frate, dar n-avem timp, dimineața plecăm la lucru. Când să ne mai și rugăm, când să mai citim? Știți ce? Era soț și soție care circulau 2 în mașină. Unul din voi conduce, da? Alălalt până la lucru citește din Biblie. cu voce tare. Și poate găsiți niște secunde, niște minute, să vă și rugați, zic șoferul cu ochii deschiși, bineînțeles. Uite, camera de sus. Poate fi mașina în care mergi la servici. Camera de sus poate fi, când stăteam la internat, știți unde ne rugam, fie în veceu, fie sub pătură. Eram 3-6 în dormitor. N-aveai cum să te rogi altfel. Sub pătură, dar Dumnezeu asculta și de acolo rugăciunile. Camera de sus trebuie să fie invenția noastră. Oriunde. Rugăciunea adevărată e în duc și în adevăr. Da, dacă ai acasă un timp și un spațiu, slăvit să fie Domnul. Dar dacă n-ai, îl faci, îl creezi. Că de-aia ne-a dat Dumnezeu minte să o folosim. Și înțelepciunea care vine de sus aduce slavă și glorie lui Dumnezeu. Mărit să-i fie numele. În camera de sus este locul unde se coboară Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, dar nu erau la templu, nu erau la templu. Acolo unde erau în fapte 1, unde s-au întors de la înălțare, în camera de sus, la casa, spun comentatorii biblici, lui Ioan Marcu. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjăitul unui vânt puternic și a umplut casa unde ședeau ei. Niște limbi au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Interesant, Duhul Sfânt nu s-a coborât la templu, unde erau preoții, erau slujbere, era liturgia, în locul unde era religia. Duhul Sfânt s-a pogorât în camera de sus, unde era o mână de oameni cu niște femei care nu știau să facă altceva decât să se roage și să strige la Dumnezeu. În camera de sus se coboară Duhul Sfânt, fraților. Nu în liturghii și nu în ceremoniale, ci în cămăruța. Spune Domnul Iisus, tu când te rogi, intră în cămăruța ta, în cuie ușa, stai acolo cu Domnul. Și Domnul, care vede nascuns, va face ce trebuie să facă. În camera de sus se coboară Duhul Sfânt. În camera de sus ea naște biserica. Ea naștere biserica. Și tot fapte 2 ne relatează acest lucru. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Biserica ea naștere în camera de sus. Acolo a luat naștere biserica. De acolo Duhul Sfânt i-a scos pe pescari afară și au predicat fără translator. Fiecare pentru o grupare etnică de evrei din diaspora. Asta-i principiul salilor. Limbi înțelese pentru toată lumea. Mărit să fie Domnul. În camera de sus ia naștere biserica. Acolo. Numai că biserica, ca să reziste presiunilor din toate părțile, trebuie să rămână în camera de sus. Atâta timp cât rămânem în camera de sus, vom rămâne cuplați la rețeaua din altă tensiune a lui Dumnezeu. Fratele Liviu Olaf spunea că rugăciunea este puterea care pune în mișcare mâna care conduce universul. Și camera de sus este centrul de comandă, turnul de control, dacă vreți să folosesc un termen din aviație, de la aeroportul la care mergem noi la Phoenix. Turnul de control, turnul ăla mare, care supraveghează totul. Asta e camera de sus. În camera de sus se naște biserica, dar în camera de sus se maturizează biserica. Și continuăm să urmărim faptele apostolilor, versetele 31 la 33. După ce s-au rugat ei, deci asta se face în camera de sus, după ce s-au rugat ei, ce s-a întâmplat? S-a cutremurat locul unde erau adunați toți. Unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și ce făceau? Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fraților, atât îmi place să lași versetele. Atât îmi place aici la rugăciune. Joi m-am rugat de 3 ori. Păi în viața mea la nicio oră de rugăciune n-am ajuns să mă rog de 3 ori, fără să iau timpul la altul. Asta e fantastic. Mărit să fie Domnul. Dar vreau într-o zi să se întâmple în locul ăsta ce s-a întâmplat acolo. Să ne rugăm și să se cutremure locul. Și Duhul Sfânt să ne atingă. Și mintea și sentimentele și gândurile și relațiile și familiile și bolile din trup să atingă și pe copiii noștri, care unii din ei nu mai vin la casa Domnului, și familiile care au probleme. Asta îmi doresc. Duhul Sfânt începe biserica în camera de sus, dar Duhul Sfânt vrea să maturizeze biserica. Nu găsim până aici că s-ar fi rugat așa. Și știți de ce s-au rugat așa? Știți de ce? Pentru că Petru și Ioan erau la Sinedriu. Erau la anchetă, la interogatoriu. Și știți ce le-a spus? Să nu cumva să vă mai auzim gura vorbind despre cel ce a murit și voi spuneți că a înviat. Aduc aminte că înainte de Revoluție am fost chemat la inspectorul de culte. Un om în vârstă, mai avea poate săptămâni, puțin 2-3 luni până iasă la pensie. Un om extraordinar. Și mi-a spus, uite, domnul Sârbu, se discută ca să primește cunoașterea. Și zice, ca să primește cunoașterea, trebuie să dai în scris că faci 3 lucruri. Numărul 1, te dezici de Dugulescu Petru. Numărul 2, colaborezi cu departamentul cultelor. Numărul 3, nu mai primești străini la biserică. Zic, domnule, dacă fac asta, mâine mă duc și mă spânzur ca Iuda. Nimeni nu m-a spus în viața mea așa ceva. Și mai gândește-te, până peste o săptămână era întâlnirea de la comunitate. Zic, n-am ce să mă mai gândesc. Peste o săptămână m-am dus la comunitate și omul acela a venit la mine, s-a uitat în ochii mei, n-a putut să se uite în ochii mei, cu capul plecat, am dat mâna cu el. Și mi-a spus unul din frații păstori din conducere, zice, te respectă foarte mult omul acesta. Și după o asemenea atitudine, că Petru și Ioan n-au acceptat nimic din ce li s-a propus la Sinedru, după o asemenea atitudine a celor anchetați, se întâmplă ce se întâmplă în camera de sus. Asta vrea să facă Domnul aici, la New Life Romanian Church. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Auziți ce-mi place. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre ce? Despre învierea Domnului Iisus. Și un mare har era peste toți. Fraților, am descoperit secretul, am descifrat strategia, urmează acum să trăim în biruință. Cum? Camera de sus, turnul de control, centrul de comandă. Locul unde se maturizează biserica, locul unde se rezolvă problemele bisericii. Fraților, știu că noi suntem învățați când avem probleme să venim la alții. Nu-i rău, de-aia ne-a pus Domnul să ne purtăm sarcinii unii altora. Da. Vreau să vă fac o propunere. Înainte de a veni la frații din echipă, mergeți mai întâi la Domnul. Mergeți mai întâi cu problema la Domnul. Și vedeți ce vă spune Domnul. Domnul vă va da poate înțelepciune să o rezolvați acolo, dacă e o chestie de familie, cu familia. Dacă nu, Dumnezeu va deschide o altă ușă. Camera de sus este locul unde se rezolvă problemele și mergem la fapte 12:12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, e vorba de ieșirea lui Petru din temniță, ieșirea supranaturală a lui, eliberarea supranaturală a lui Petru din temniță. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, acolo erau, acolo. Mama lui Ioan, zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și ce făceau? Vedeți cum se rezolvă problemele. Petru în închisoare, în orice închisoare. În România îi zice și în America, închisoare de siguranță. 4 cete de câte 4 ostași. Cel mai periculos criminal e păzit în felul acesta. Dar îmi place de Petru. Ăștia nu știau, se strofocau toți să nu fugă Petru și spune că Petru dormea dus. Și-a trebuit îngerul să vină să-i dea una, să-l trezească, să-l scoată afară. Și când Petru s-a trezit, și-a dat seama, a, știu ce se întâmplă. Eu am ieșit afară pentru că frații mei s-au adunat acolo și se roagă. Așa, așa se rezolvă problemele bisericii. Fraților, nu cu ședințe și cu strigături și cu urături. Nu mai au ce căuta astea între noi, fraților. Ci în rugăciune, în camera de sus. Acasă la noi și dacă trebuie, venim în camera de sus a bisericii. Și strigăm la Domnul. Și mai este un verset care vine să împlinească ceea ce am spus, 16:25. Pe la miezul nopții, iar în pușcărie. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se tânguiau. Se gândeau cum să facă o cerere la guvernator să le explice că nu au fost vinovați. N-aveau treabă cu așa ceva. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări nu de jale. Erau bătuți, sângerând, cu mâinile în lanțuri, cu picioarele îmbătuți. Nici vorbă urmă de jale, nici vorbă. Cântări de laudă. Da, cântau și noaptea aceea a fost noapte albă. Nu dormea nimeni. Numai șeful temniței dormea. Și atât de tare au cântat Pavel și Sila, că au auzit și Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, hai să-l trezesc pe șeful temniței. Și ca să-l trezească, cutremură zidurile. Și se termină slujba lui Petru, Pavel și Sila din închisoare, se termină cu botez și cu cina Domnului, cam pe la 5 dimineața. Ceea ce nu s-a mai auzit în istorie. Așa se rezolvă problemele bisericii, dragilor. Astăzi am vizionat mai multe biserici și într-una din biserici am aflat câteva lucruri. Frații noștri, Doamne, în timp ce ei cântau, eu mă rugam, Doamne, mântuiește-i și pe ei. Sunt creștini, dar creștini de lume. Dar sunt din Siria. Și în ultimele câteva săptămâni, în orașul Homs din Siria, acolo sunt bătăi mari. Și nu se bagă nimeni că sirienii n-au petrol. Bine, asta e politică. Și îi lasă să-și dea în cap. Dar în orașul Homs, acolo, au pus mâna pe putere rebelii și ăștia sunt musulmani. Și au început să-i atace pe creștini. Dar și ceilalți autoritățile au nevoie de creștini ca să voteze pentru ei. Și vreo 200 au murit în ultimele săptămâni în Siria, la Homs. Și spunea fratele care prezenta informația că bisericile din zona aceea s-au golit pentru că creștinii au început să fugă, să-și scape viața. Cum rezistă oamenii aceia? Prin văgăuni? Prin peșteri? Prin munți? Ca primii creștini. Pavel și Sila, la miezul nopții, în temniță, se rugau. În China există cea mai mare biserică din lume. 40 de milioane de creștini. Asta e biserica ce se adună în case. Biserica din case. Nu se știe, în țara asta adunăm în casa asta, săptămâna viitoare în altă casă, nimeni nu știe în ce casă se adună. Și ce au făcut frații? Au scos o foaie volantă, cum ar fi buletinul nostru. Bobul de greu. Și autoritățile au mers pe urme până au găsit unde se tipărește. Și acolo au găsit lista cu adresele unde se distribuie. Și în ultimele zile, în biserica din casă, din China, au fost deja arestați vreo 70 de creștini. Ceilalți, fiți siguri că nu se duc la autorități cu jalba în proțap. Camera de sus e locul unde se rezolvă. Dar spunea fratele ciudat, toate produsele care noi le cumpărăm sunt made in China, made in China. Și zice, noi dăm bani la aceia care îi prigonesc pe frații noștri. Cea mai cruntă prigoană din aceste zile în lume este în Iran. În Iran. Știți, pe fratele păstor de 34 de ani s-a lansat un zvon ca să se verifice cum reacționează lumea. S-a lăsat un zvon că l-au spânzurat, nu l-au spânzurat. Dar cea mai cruntă prigoană e în Iran. Știți unde e cea mai mare rată a celor ce se pocăiesc? În Iran. Spunea fratele, zice, fratele Costelo Glece și cu sora mea, mai merg și lasă câte o foaie volantă. Și zice, pentru că n-au Biblie, ai o învață pe de rost. O învață pe de rost. Și o dau și la alții. Ce zice, primiți mesaje de la fratele Harry Miheț. Știți că persecuția e la orizont și în țara aceasta. Când Dumnezeu vă îngăduie, nu se poate face nimic fără voia Lui. Vă spun asta ca o previziune, ca o tensionare. Dragilor, nu există biserică fără camera de sus. Nu există familie de pocăiți fără camera de sus. Dacă n-ați avut-o, inventați-o din seara aceasta, dar nu mai continuați așa. Înapoi în camera de sus. Acolo s-a născut biserica. Acolo s-a pogorât Duhul Sfânt. Acolo se maturizează biserica. Acolo se rezolvă problemele bisericii. Și în final, camera de sus e locul unde mireasa își așteaptă mirile. În Apocalipsa, la ultimul capitol, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și Duhul și mireasa zic vino, vino. Și Duhul și mireasa. Duhul care e în camera de sus pune un refren în strigătul miresei. Vino, vino. Și parcă îl văd pe fratele Traian Dorz când scrie cântarea 621. Parcă îl văd și de multe ori când cânt această cântare îmi pun mâna la ochi și strig: Iisus, Iisus, și te așteptăm cum crini așteaptă roua. Privind spre ceruri te chemăm cu mâinile amândouă. Treci peste anii viitori, o mire drag și vină, ne du mai sus, mai sus de nori, în țara de lumină, ne du mai sus, mai sus de nori, în țara lumină. Și îți vom cânta, Iisus iubit, de dragul o veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit cât nimeni nu știe. De unde zboară mireasa? Din camera de sus. Știți cântarea 606? Privegheați și vă rugați într-una, Domnul vine în curând. El ia pe cine? Pe ai săi cu sine în slavă, care ce fac? Care în rugi stau așteptând. Suntem în zorii intrării Domnului Iisus în noul Ierusalim. Și nu avem nicio șansă să zburăm spre norii cerului dacă ne găsește în altă parte decât în camera de sus. Înapoi în camera de sus, frații mei, rugăciunea nu înseamnă momente de rugăciune. Rugăciunea nu înseamnă nici zile de rugăciune. Rugăciunea nu înseamnă nici săptămâni de rugăciune. Camera de sus înseamnă un mod de viață, viață de rugăciune, amin. Și în zile bune și în zile rele, și în sănătate și în boală, și în sărăcie și în bogăție, până când Domnul va veni. Rugăciunea trebuie pentru pocăiți să fie un adevărat mod de viață. Și am găsit ce spune un autor anonim. Un copil îngenunchiat lângă patul lui seara este o mare bucurie înaintea lui Dumnezeu și a îngerilor. Numai că pe copilul ăla cineva trebuie să-l învețe să se pună în genunchi și să împreune mâinile. Binecuvântate mame, Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am uitat la copiii care cântau mai frumos nici îngerii nu cântă. Cântau, m-am molipsit când m-am uitat la ei cum cântă. Să vă binecuvinteze Domnul bunicelor și mamelor. O familie întreagă unită la rugăciune este o glorie, dar o întreagă adunare de închinători adevărați este cea mai glorioasă adunare de care tremură toți demonii. Aleluia! Amin! Asta vreau să fie New Life Romanian Church. Rugăciunea să fie la ea acasă aici. Modul nostru de viață să fie camera de sus, care da, este un spațiu, dar e mai mult decât un spațiu. E un obicei care se traduce printr-un mod de viață. Un mod adevărat de viață. Și mergem spre încheiere. De obicei, îmi închei predica cu invitație. Invitația din seara aceasta este: veniți creștini la rugăciune. Christians, join us to prayer. Curați-vă nădejde. Fiți răbdători în ecaz. Dar stăruiți în rugăciune. Asta înseamnă permanență. Am găsit niște citate care marchează mesajul acesta. Oamenii mari de azi sunt aceia care se roagă. Nu aceia care vorbesc despre rugăciune, nici aceia care pot da explicații despre rugăciune, ci aceia care își fac timp pentru rugăciune și se roagă. Chiar dacă ei nu au timp, trebuie să le ia de la altceva. Acest altceva poate reprezenta lucruri importante, foarte urgente și presante, dar care sunt mai puțin importante și presante decât rugăciunea, spune fratele Gordon. În ziua de azi, spune fratele E.M. Bounds în cartea Putere prin rugăciune, în ziua de azi, biserica nu are nevoie de o instalație mai superioară, de organizații mai noi și mai bune sau de metode mai noi și mai bune, ci are nevoie de oameni pe care Duhul Sfânt să-i poată folosi, oameni ai rugăciunii, oameni puternici în rugăciune. Și vreau să țineți minte ce urmează toți, și eu și frații mei din echipă și toți. Duhul Sfânt nu se revarsă prin metode, ci prin oameni. El nu unge planuri, ci pe oameni, oameni ai rugăciunii. Amin și amin. Ar vrea aceste 3 zile de post și rugăciune care urmează să fie o împlinire a acestui mesaj. Cum încheiem? Cu rugăciunea primilor ucenici. S-au dus la Domnul Iisus și a spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Lord, teach us to pray. Mesajul acesta este pus și în buletin. Îl puteți citi și de acolo. Rugăciunea care atinge veșnicia. Nimeni nu se ridică mai presus de viața sa de rugăciune. Predicatorul care nu se roagă se joacă. Poporul care nu se roagă se rătăcește. Amvonul poate deveni o vitrină a talentelor ce stârnește aprecieri, dar în cămăruța de rugăciune nu sunt aplauze. Sarcina bisericii, sărăcia bisericii, e cea mai vădită aici, la locul rugăciunii. Avem mulți organizatori, dar puțini agonizatori. Mulți jucători, dar puțini rugători sau gladiatori, uriași în rugăciune. Avem o mulțime de păstori, puțini luptători. Multe temeri, puține lacrimi. Avem modă și paradă prea mare, dar puțină râvnă în lucrare. Avem mulți sfătuitori, dar puțini ostenitori. Dacă greșim în privința aceasta rugăciunii, greșim în toate, spune fratele Leonard Ravenhill. Fraților, mingea e în terenul nostru. Vom pleca acasă și ar vrea să plecăm altfel de cum am venit. Viziunea unei biserici adevărate ne-a fost descifrată. Urmează să punem în practică ce am învățat. Eu primul și apoi ceilalți. Ar vrea să ne ridicăm și frații care se închină cu cântare și ne conduc în închinare. Vor veni aici și vom cânta împreună. În această seară invitația o face Duhul Sfânt. O face Duhul Sfânt. Și invitația este una singură. Veniți creștini la rugăciune. Începeți bătălia din camera de sus.